Varðveisla menningararfs Blindrafélagsins. Í vetur hefur verið unnið að því að ná saman og tryggja varðveislu á ýmiss konar efni sem flokkast getur sem menningararfur Blindrafélagsins. Meðal annars var auglýst á miðlum félagsins eftir hljóð- og myndbandsupptökum í eigu félagsmanna frá viðburðum tengdu Blindrafélaginu sem þeir myndu vilja leyfa félaginu að eiga afrit af til varðveislu og eftir atvikum til að hagnýta efnið. Félagið tekur að sér að færa slíkt efni yfir á stafrænt form. Settur hefur verið upp sérstakur netþjónn, sarpur, sem ætlaður til að varðveita þetta efni á einum stað og tryggja aðgengi af því og öryggis afritun. Flestallir árgangar á völdum greinum eru til á stafrænu formi, sama gildur blindrasýn og einnig eru til fjölmargar hljóðupptökur af aðal- og félagsfundum sem verða vistaðar þar ásamt ljósmyndasafni félagsins sem búið var að skanna á stafrænt form. Næstu skref í þessu verkefni verður að skipuleggja og koma á viðeigandi flokkun og skráningu á þessu efni.